Dobar dan ili dobro veče, kako ćemo? Neka bude, ajde, dobar dan svima. Dobrodošli u već četvrto evo izdanje emisije Generacijski džez. Ja sam Ivana Drobnjaković, evo da me i vi upoznate.
Dobar dan,
koji ste ovde prisutni. Dobar
Zdravo,
dan.
Ivana.
Zdravo. Sigurno sam da ćemo uživati u ovoj našoj novoj epizodi i u cijeloj ovoj priči u narednih jedno sat vremena. Ali pre svega ajde kratko da se i podsjetimo kako će izgledati tok našeg razgovora. Generacijski džez je emisija u kojoj suočavamo razmišljanja predstavnika dve generacije. Da vidimo kako je nekada bilo, kako je sada, šta se to promenilo, šta se sada dešava. Gosti su već nasmijeni i raspoloženi, to je jako dobra stvar. Da čujemo kako izgleda kada iskustvo savjetuje mlade. Ali i koje to savete mladost može da pruži iskustvo. Sve ćemo to da spakujemo u sat vremena jedne lepe priče koja ima i humanitarni karakter, jer celokupan prihod od prodatih ulaznica ide za SOS Dečije selo, tako da jedan aplauz ide i svima vama koji učestvujete i koji ste podržali celu ovu priču. U ovoj našoj novoj epizodi Generacijskog džeza imamo sada nove goste. Kada kažem nove, mislim na dve velike zvezde našeg glumačkog neba i veliko mi je zadovoljstvo da večeras mogu da vam predstavim da sa moje desne strane i gost našeg Generacijskog džeza jeste glumac Jadran Malković. Veliki aplauz za njega. Raspoloženje i dalje tu. Jadran je svoju glumačku karijeru počeo u Velikoj Britaniji. Na našim prostorima popularnost je stekao ulogom Vladimira Marinkovića u seriji Crna svadba, kao i sjajnom ulogom Uroša Popovića u seriji Azbuka našeg života. Jadran Malković rođen je 1977. godine u Leverkusenu u Nemačkoj, koju smo spomenuli, jel? A živi u Londonu. A ja sam se ponela ovi Malković, pa kažem rođen je. Rođen. Ali dobro. Sa druge strane, sa moje leve strane, drugi učesnik i predstavnik ove mlađe generacije jeste naš sjajni glumac Đorđe Mišina. Veliki aplauz za njega.
Čekaj, ja sad moram da ustavim.
Đorđe je osvojio gledaoce sjajnim ulogama, ali najpre ulogom Filipa Antonijevića, početnika u biznisu, u seriji U klinču, i Luke Popovića u seriji Azbuka našeg života. Đorđe je rođen 98. godine u Beogradu, a glumačke veštine stekao je na Akademiji umetnosti u Beogradu u klasi Igora Đorđevića i Milice Kralj, a moram da napomenem da je on Jadranov sin, ali samo u seriji. Ja ne znam da li liče ovako.
Ipak je mnogo putovo čovjek.
Hoćemo da krenjemo od jednog pitanja koje je za obojicu, pa sad vi se dogovorite ko će prvi da odgovori.
Ne, njega treba da pitaš, je li on Duško Popov, onaj tajni agent, James Bond, to, Velika to. Britanija, Nemačka.
Da, da, nešto mnogo ovde, potpuno smo se zbunili.
Da je on 4 pasoša ukupno.
Samo?
Da.
Ali ste čule, dame?
Da, ste čule. Prvo pitanje za obojicu. Kada kažemo generacijski džez, na šta prvo pomislite generacijski jaz? Šta vam je prva asocijacija? Hoćeš ti, Đorđe, prvi.
Ja uvek nešto prvi, uvek pričam i smaram, tako uvek, da ajde
tako
ti.
Da, moram, ajde, nastavi, ne, nastavi.
Ne, ovo sad, nastavi da smaraš.
Ovo nastavi da smaraš.
Ne, malo pre kad si rekla ovde sede predstavnici dve generacije, onda ja gledam njega koji stvarno imam osjećaj kao da imamo isto godina. Ne zato što je on nezreo, nego zato što sam ja zreo. Šalim se, ne, nego zato što smo... Ne, imamo nekako iste talasne dužine, kad si to rekla, kao da sam seo sa Vlastom Velisavljevićem. Jedan mi je ostario 100 godina ispred mene.
Znači, hvala.
Tako hvala. Da me taj generacijski jaz nekako me sad udaljio.
Jel jeste?
Da. Baš osjećam jaz neki.
A šta ti je prva asocijacija kad inače čuješ onako?
Pa stvarno to kao neka rupa, tako mi nešto, kao nešto jako široko. Kao da stvarno nemamo neke dodirne tačke u... I mislim da jeste jaz nešto što je prisutno u današnjici. Ne mislim samo u godinama, nego mislim u svemu. Da smo svi nekako u nekim rupama odvojen jedni od drugih. Ja na jednoj litici, Jadra na drugoj ili ne znam šta god, sa roditeljima, sa prijateljima. Tako me nešto to asocijira. I nekako ovo mi je čak super jaz pa džez.
Znaš, kao, džeziramo u jazu.
Da, džeziramo u jazu. Nekako kao simfonijski smo daleko jedni od drugih.
Da, da, da.
A Jadrane, šta ti kažeš? Koja ti je prva asocijacija?
Da, neki razdor, razmak, prostor između jaz. Da.
A jel to osjećaš ovako kada radiš sa kolegama?
Ne. Ne, 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 ne. Nikako.
Znači, samo kada to kažemo, kada verbalizujemo, onda imaš taj utisak.
Pa mi kad radimo kao kolege, mi smo svi, nama svima isti cilj. U sceni, u projektu, mi svi želimo da taj projekat bude nešto najbolje što možemo napraviti u tom trenutku i tako da u tom smislu nema jazova. Da.
To To je lepo čuti. Dobro, sada ću da se vratim na Jadrana, ako se ne ljutiš, Đorđe, samo da ga pitam jedno važno.
Ne, samo se vraćite vi na Jadrana.
Jadrane, rekla sam već, rođen si u Nemačkoj, otac ti je Srbin, majka je Nemica, onako to su nekako dve nacije potpuno različite. Šta si od koga pokupio, jel imaš onu nemačku rad, disciplina, tačnost, preciznost?
Da, da, vodi se ta borba u meni konstantno između ovog ovde nekako opuštenijeg i tog nemačkog striktnijeg. Ne znam, zavisi koji dan u nedelji, ja mislim, je u pitanju šta će prevagnuti u tom trenutku.
Evo, ti pomaže, ipak su Srbi strastveni, onako mi kao narod, je li ti nekako ta kombinacija dobra pa na kraju ili...
Da, meni stalno govorim kratak fitilj, tako da verovatno
to je
od nas. To je odavde. Da, da,
da, da, da, to je definitivno od nas. Đorđe, sigurna sam da ti je postalo onako potpuno normalno, prođeš ulicom, pa u parkiću mame zovu decu, Luka, Filip, ti se okreneš onako mahinalno, je li se dešava to?
Da se mahinalno okrećem, pa, da, iz raznih razloga, da, svakako na ulici.
Ali ne, na ta imena se odazivaš, jel te susreću ljudi na ulici, jesi već nekako...
Pa ne, da, radavikao sam sad, dosta ranije bilo Luka, Vukša i neka imena, sad je najviše to Filipe, Filipe, enoga Filip. Pre neki dan sam bio na bazenu i neka deca su vrištala, bio sam čak na noćnom kupanju, mislio sam da neće biti kao puno ljudi na noćnom kupanju, međutim više je bilo, valjda zbog ovih vrućina, tako da mislim da su neke devojčice male, neka deca, 7-8 godina, na nekom ćošku u bazenu ovako iskakale, Filipe, hup! Ja se okrećem sve vreme, šta se dešava? Tako da, tako
a čekaj, jel ti to imponuje? Kakav ti je osjećaj? Ili, jel ti to znak da je uloga uspela? Ili imaš ipak ono u malom mozgu razmišljanje neko, e pa neću valjda sada budem samo Filip i Luka, valjda ima još neka veća uloga za mene koja
pa ne,
me čeka?
To je boljka, ja mislim, svakog glumca. Znači, ali kao, ne želim da me pamte samo po jednoj ulozi, ali mislim da slušajući neke velikane, mislim, Jadran će se složiti, svi stalno to pričaju. Evo, skoro sam slušao podcast od Žarka Radića, glumca hrvatskog, on je rekao da čak njega zovu sad, on je, šta je sve odglumio čovjek u svojoj karijeri, kaže, u ulici ga nazivaju po nekoj ulozi koji je igrao u Otpisanima još pre 50 godina. Tako da potpuno onako ljudi te zapamte kako njima odgovara i prosto ta neka vrsta slika tebe, neke uloge im prija i kad vide, valjda je to nekako lepo.
Tu si pričao sa starijim generacijama, verovatno.
Šta?
Sa Jadranovom generacijom si razgovarao. To, da, pa su da, se oni tako sećali. Nisi neke mlađe našao, neke druge.
Glumce?
Pa da.
Pa teško ja s mlađima.
Teško, on se bolje slaže sa starijima.
Pa izgleda tako, mislim, ne znam.
Ne znam, da.
A kako, iz tvog ugla, kako se on snalazi?
Odlično, zaista. Ali u čemu sada? U životu, ja, mislite, čekaj, pričamo o privatnom životu, o komunikaciji.
Aha. Komunikaciji sa starijom, da kažemo, ajde generacijom. A sada su privatni život, to ćemo kasnije.
Pa da, mislim, kod njega jako lepo što on vrlo autentičan. On je takav kakav je sad, on je takav uvek. Tako da nema kod njega foliranja. Tako, ja to cenim i mislim da i drugi to cene kod njega.
Pa, ovo je jako lepo tebe što si rekao, ali sad ćemo da jednom drugome da simpo, znaš. Ali, ne, ali stvarno, eto, to je... Ja sam sad opušten u ovoj situaciji, stvarno, i tako se ponašam, pogotovo kad sam s ljudima, kao i na setu kad radimo ja i Jadran, gde neko ti daje podršku da budeš najbolja verzija sebe, jer samo tako ćeš ti dovesti do nekog rezultata koji je zajednički, a to je da budemo dobri u našem poslu. Jer, mislim, ja, to je nešto što sam naučio od starije generacije i od Jadrana, da je gluma kolektivan posao. Mislim, kao i sve što, ali posebno umetnost, to je nešto gde moramo da se trudimo, da se ti osjećaš prijatno u svojoj koži na snimanju sa svojim kolegama i tako će samo doći do dobrih rezultata.
A jel tako jeste? Ipak je glumačka profesija, ima sujete, ima ljubomore, ima zavist, ima svega. Jesi imao nekad osjećaj da ti neko podmeće nogu? Igrao si sa velikim zvezdama i sa Cecom Bojković i sa Nikolom Kojom, sa Brankom Katićem, i se dešavalo možda onako da se desi neka situacija da ti kažeš, vidi sad ovo, ne mogu, hoću da uspijem, sve sam uradio kako treba, da neko radi loše.
Znaš šta, pa ja mislim da, recimo, ja sam čuo dok sam počinjao, kao, ne znam, da ne napominjem sad neke glumce, jao, kad kreneš da radiš s ovim, ovaj ovakav, onaj onakav.
Ode, reci glumce.
Da, daj imena.
Aleksandar Janković. Ne, šalim se. Ne, i nekako te spremaju na to, ali mislim da to isto zavisi od tebe. Ti moraš kad dođeš na snimanje, koliko god da si ti neiskusan, evo, Jadran će me ispraviti, znači ti moraš da se postaviš ravnopravno s tim ljudima u smislu da ti si isto tu glumac. Da li je tvoja uloga manja, da li si ti manje iskusan, to ne sme da se vidi na kameri. Znači, kao publiku kad gleda neki film ili neku televizijsku seriju, njih sad ne zanima da li si ti bio uplašen, da li nisi bio uplašen, da li si spreman, da li nisi spreman. Oni samo kažu dobro ili loše. I to je to. Znači, ti moraš da dođeš, prvo naravno da imaš poštovanje prema starijim kolegama, ali moraš da dođeš sa svešću da si ti tu ravnopravni član tog seta, tog projekta i koja god da ti uloga. Ja sam bio i kurir u Sinđelićima kad sam imao tako 17-18 godina, pa sam došao tu i sedeo s Vojom Brajovićem i Borisom Komnenićem. Nisam stajao u ćošku i kao, ja, sad ovo su neki... Prosto, to su ti kolege. To je tako.
Pa, ja nemam šta da dodam, no, mislim... ne, u potpunosti upravo. Mislim, jako je bitno da se čovjek tako postavi, a istovremeno je bitno da ako osjeća neku nesigurnost, ako osjeća da ima pitanja, da može da se otvori, da može da ih postavi, da može da kaže, e, meni je malo frka ovde sad od ove scene, frka mi u ovom trenutku, šta mogu da radim. Mislim, to je, opet, sve se vraćamo konstantno na to da je zaista timski sport, pravljanje serije ili filma. To nije samo Đole koji stoji, igra Luku i on je napravio azbuku, niti je Jadran. To je, mi smo svi, cijela ekipa ispred, iza kamere.
Da.
Ne može se izdvoji samo jedan i svi smo uvek tu da podržimo jedan drugog i da izvučemo ono najbolje.
Ja bih samo dodao nešto, ako nije problem.
Đorđe bi da doda.
Da, ja bih da dodam.
Ajde, reci, možeš.
Vezano za ovu temu, samo, mislim, ipak je podcast, pa kao svi nešto pričao. Jadran je mene, na primjer, evo sad kad pričam o tome tim, kakvo mišljenje ima, od njega sam naučio nešto, ne da mi on sad direktno o tome pričao, ali pošto on je čovjek, ipak ima iskustva malo van naše zemlje, radio je u Britaniji, radio je u Nemačkoj i u Hollywoodu neke projekte, znači, to me on naučio, neposredno. Mislim da to nama fali. Ta neka škola, kako bih rekao, kako se radi ovaj naš posao u inostranstvu, ne kažem da su oni bolji od nas, niti bilo šta, mi smo posebni na naš način, ali uvek je dobro učiti od drugih. E, on je to doneo kod nas. Meni, Splići, mi, oni, našim, ali nekako mi smo njega naučili šta znači malo ozbiljnije, drugačije shvatiti ovaj posao. Da nije sve kako smo sad navikli da radimo. Samo sam to teo da dodam.
Jadrane, ti imaš i domaću, imaš i inostranu karijeru, baš upravo što je Đorđe ovo i rekao. Kako sebe vidiš ovde na domaćem terenu, da tako kažem? Kakvi su ti planovi i koji su ti izazovi na ovoj domaćoj sceni? Ipak je to, verujem, drugačije, sada ćemo čuti i taj deo.
Jeste drugačija, s druge strane, struktura snimanja je ista svuda u svetu. Ja pričam od kad sam došao i prvi put radi ovde da svuda, kao i ovde kod nas, imamo projekte koje imaju male budžete, koje nemaju budžete, koje imaju ogromne budžete, tako da od toga zavisi koliko ćemo imati vremena da snimamo, koliko će biti komforno na snimanju ili suprotno od toga, nekomforno. Ali sve ukupno, nema neke razlike. Sad, okej, proces castinga ovde tek je počelo da se radi po principu casting direktora, gde se ljudi predlažu, šalju se, zove self-tape, gde ja sam sebe snimim za tu određenu scenu, pa to pošaljem ili se ide na casting i tako dalje. Agenti, menadžeri, to tek počinje ovde da se radi po tom principu, ali ovako sve ukupno, ne bih rekao da postoji neka zaista bitna razlika.
Neki su se snimali i tokom korone u areni isto da bi dobili neku ulogu. Kako je to izgledalo?
Ti si bio, da.
Jeste. A ti si bio u areni. Da.
A njemu je smešno, a ti bolovao.
Pa da, ali me podržavao, zvao me da pita kako se.
Šta si u bolničkom krevetu kao snimio?
Zvao me da pita kako si, kad ćemo da završimo seriju, pošto sam i ja sam u sred snimanja azbuke se razboleo. Pa, ali to je super. Ja sam recimo tad, zato što ja sam ušao u uži krug za ubice mog oca, a radio sam širi krug. Isto sam snimao self-tape i trebalo je da radim uži kao da imam Zoom meeting sa casting direktorom i sa rediteljkom. I ja sam taj dan ušao u arenu kad je to trebalo da radim. I onda moja Tijana, koja je moj agent, inače se čula sa njima, rekla im situaciju, i kao, pa nema problema, kao, što da ne, što to ne bi uradio, kao, super. Kao, ja sam odmah znao da ću da dobijem ulogu posle toga, jer kao, pa, brate, ko može sada da se takmiči sa mnom, koji ono, kašljem, koji sa ljudima u skafanderima, sa infuzijom, šta ti možeš bolje da uradiš?
Da, da.
Dođi vamo.
Da, da, da.
I onda, kako se zove, i ja dobro, a pritom ja sam taj dan došao i kao nešto malo mi je skočio tu pritisak, temperatura, sve ti simptomi od korone, ništa strašno. Tog momenta kad je trebalo da radim casting, tu sam se već ono to je već krenula temperatura 40 da mi bude potpuno, u fras sam upao. I onda ja ovako stavljam kameru, znači sad ne mogu ja da ustavim u sobi kameru, zato što je tu neki, pored mene je bio neki bivši kriminalac, preko puta je bio neki Kinez, onda ne znam, haos, neki matorac koji mi priča svoju životnu priču, neko ludilo. I ja sam se izbavio iz te sobe, otišao sam u hodnik, stavio sam ovako telefon, onda su me zvali kao, super, ajmo sad kao varijacije na ulogu. Kakve varijacije, brate, mili, meni, ono, temperatura.
Ne znam gde sam.
Show. I kako se zove, a stvarno prolaze oni ljudi, ono šuška, znaš ono, kako se čuo skafanderom. Ono, meri mi temperaturu u prolazu, kao, ja glumim on samo sekund. Tička, znaš ono, ne, i ono, sve super, i kako se zove, ja bukvalno, ja se ne sjećam šta sam ja pričao. Znači, meni se mantalo, ja sam kao nešto glumio, nemam pojma. I ja sam u toj areni proveo jedno 7 dana. Kako sam izašao, taj dan kad sam izašao, to večer nisu mene zvali da mi kažu da sam dobio ulogu.
Ti kao živ sam, hvala na pitanju.
Da, kao da, kao super. Zamislite da su zvali, a da ja nisam preživao.
Da.
Ovećemo sad.
A dobro.
Đorđe, ajde da se vratimo na te tvoje početničke. Vidim da imaš samopouzdanje i tako nastupaš očigledno i na sceni, kao što si malo pre rekao. Ali verovatno na samim tim početcima kada si poželeo da kreneš sa glumom, je li bilo onih varijanti, jao, gde ćeš na glumu, tu nema posla, svi se time bave, nema novca, nema ničega, kako ćeš da dobiješ ulogu?
Meni je u životu najviše pomoglo neznanje.
A šta ti je bilo odlučujuće, šta ti je bilo ključno da kažeš, e, baš sad hoću glumom da se bavim?
Mama mi je rekla, sine, moraš da ideš u školicu glume, ne možeš više da budeš na ulici. tako da me mama pomogla, pozdrav za mamu koja sedi tamo.
Pozdrav za mamu, a jesi pokazivao neki talenat?
Mami i tati, svaki dan sam njima pokazivao talenat, to sam siguran u celoj mojoj kući. Tako da, tu nije bilo greške. Ne, ja sam uvijek imao utisak da ću se ja baviti glumom. Ja sam bio u fazonu, naravno sa kapičan kad sam bio dete, nemojte shvatiti ovo kao neki ogroman ego, nego ja sam bio u fazonu, ma kad god da ja počnem, bit će to, nema greške. Kao samo da krenem i to će da krene sve, ono, kao u filmu. Naravno, to nije bilo tako, morao sam mnogo da se oznojem i da radim, ali to mi je pomoglo, to neznanje, ja nisam mislio da je to toliko tad komplikovano. U tom momentu. Ja kad sam krenuo u školicu glume, nisam znao da postoji uopšte neka akademija koju ti kao upisuješ.
Pa
da
tu ideš, ti glumiš nešto.
Ne, ja sam mislio kao nešto kao akademija, pa tu ide 500 ljudi. Naravno, ja sam išao u pozorište, imao sam odnos šta je pozorište, a nisam znao kako se dolazi do toga u tim svojim 14-15 godina kad sam krenuo u školicu. Onda kad sam saznao, čekaj, ima neka akademija, zove se Fakultet dramskih umetnosti ili još 2-3 akademije, tamo primaju po 12 od 500-600 ljudi. Šta?
Moraš
da čitaš neke knjige, nešto, totalno mi je to bilo sve. Ja sam se bavio sportom, ja sam inače bio u karateu jako dugo, 12 godina, i meni je nekako sport bio ceo život, košarka, malo fudbal, malo karate i tako dalje, nisam imao odnos. I onda kada sam zapravo krenuo u školu glume, svi ti predavači kao što su Kokan, Peđa i Darijan Mihajlović i ostali predavači koji su me pratili su me nekako spremali za to, i onda nekako krene polako jedna predstava, druga predstava amaterska, treća, pa onda čuješ za neki casting, pa dobiješ neku ulogu, pa sam negde čak i statirao. 2-3 puta sam pokušao da upišem akademiju, nisam uspeo, pa sam upisao privatnu, pa sam upisao, pa sam krenuo, i onda, ali svaki put kod mene nikad nije bilo, sad neko bi rekao, jao, Đorđe ima 26 godina, napravio veliku karijeru, neko bi rekao nije napravio uopšte, ali ja čak mislim da je sve nekako išlo postepeno, pomalo, 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 i verujte mi, ja se dan danas osjećam kao da sam na početku. I mislim da je to najvažnije. Ja kod njega osjećam, koji je moj prijatelj, on se stalno osjeća kao da je na početku, jer mislim da je najbitnije da uvek daješ tu startnu energiju koju daješ kad krećeš i do kraja uvek 100%. Stvarno, to je nekako, ja kad gledam Jadrana, ja ne vidim čoveka koji je u fazonu, jao, šta sam sve odradio, idem sad malo da, kao, ne znam, uživam.
Nije tako, odmarao je Jadran ovih dana.
Pa da, sigurno.
Čita ih 5 dana.
Pa dosta je 5 dana. Imaš obaveze, morao si zbog ovog džeza da se vratiš.
I tako je, vratio sam se samo zbog ovoga. Sad.
Samo da znate.
I onda posle, samo da znate. A posle, gde ćeš posle?
Pa ne znam još. Ne znam još.
Koje ti se mesto tamo najviše dopalo?
Jo,
svako.
Svako mesto, ozbiljno, da, svako mesto. Evo, ja bih sad mogao ponovo se spakom i da idem ponovo da obiđem sve, da vidim ono što nisam stigao da vidim sad.
Vidjet ćeš, ima vremena. Čekaj da završimo emisiju pa ćemo onda dogovaramo gde ćeš posle. Ajde da tebe malo vratimo na te početke. Kako si ti došao do te odluke i šta je bilo ključno? O, jeste vreme drugačije, ali šta je bilo ključno da se opredeliš baš za glumu?
Ja sam isto vrlo, vrlo rano imao tu ideju o tome da želim da budem glumac. Meni su roditelji živjeli u Nemačkoj. Ja sam sa pokojnom bakom i sa sestrom živeo tada u Jugoslaviji. Ovde onda su oni nama slali na videokasetama filmove koji su mi snimali u Nemačkoj na TV-u, sa TV-a. I to je uglavnom bio John Wayne, ovaj komedijaš, bože, Jerry Lewis, takvi filmovi, i ja bih gledao John Wayne-a, Clint Eastwood-a i tako dalje, gledao bih to i mislio bih kako želim ja to da radim, želim ja to da budem. Samo što ja nisam razmišljao o tome, želim da budem glumac, ja sam želio da budem cowboy.
Čini mi se da si negdje rekao da želiš baš neki western, da glumiš, da budeš ti glumac, ne da produciraš, nego baš da...
Ne, ja da budem glumac, ne da produciram, nemoj ja da se bavim time, ne.
Vidiš, to je taj generacijski jad, on priča o videokasetama.
Sada, beta, to su još one male, ovakve, nisu ove duže kasete, da.
Ja to ni ne znam. Evo, Đorđe.
Okay.
To ide na telefon?
Da, to se kači na telefon. Da. Ima tu neki USB nešto.
Ima USB, da. U svakom slučaju, eto, ja sam to gledao i dugo posle toga nije bilo ništa. Kada sam izrazio želju, ja sam dobio u suštini suprotno. Ja nisam dobio podršku. Ja sam dobio, siđi ti malo.
Od roditelja,
iz oblaka, da. Spusti se na zemlju, idi ti, nauči pravi posao i tako dalje. I naravno, to je mene i tom periodu i pokolebalo. Ja sam onda pomislio, ok, oni znaju šta pričaju, trebalo bi da ih poslušam, ajde, ostavit ću to ipak po strani. I jednostavno me nije napuštalo to, nije me napuštala ta želja to da radim, i onda ja sam znao koliko ne znam, kad sam odlučio, ok, idem. Odluka da se bavim time, da gradim karijeru, i onda mnogo, mnogo kasnije u životu od onog perioda kada inače ljudi odlučuju da se bave tim poslom, ili generalno bilo kojim poslom. Tako da, ja sam znao koliko ne znam i mimo toga sam odlučio, ok, idem, hoću da za sebe mogu da kažem, ok, probao sam, daću sve od sebe, dao sam sve od sebe, pa šta bude.
Je li to bilo isto kroz neku školu glume ili kako?
Ja sam se odlučio drugačije. Ja sam shvatio da ovde u tom periodu je postala samo jedna opcija, Fakultet dramskih umetnosti. I za mene to bilo malo i zastrašujuće da se odlučim na tako nešto, a da ne znam da li je to stvarno to. Da li je samo ideja o tome meni prija, ili zaista želim da se bavim time, da će meni to prijati.
To ljudi prave ogromne greške. I mislim da fakultet nekad primi ljude kojima uradi medveđu uslugu, koji zapravo shvate tokom studiranja da to nije za njih, a
nije,
to je užas.
Da. Tako da mene, to mi je bilo zastrašujuće, rekao da tek tako posvetim 3-4 godine nečemu, a ne znam da li je to. I onda sam se odlučio, ok, ja ću da istražujem to na neki drugi način. U Engleskoj sam išao na radionice, razne radionice, dok nisam našao pristup koji je meni odgovarao, da sam shvatio, ok, to je to. E, onda sam išao godinu dana u tu školu. Na Meisnera sam išao.
Jel toga nema ovde kod nas? Možda to fali za ove neke mlađe generacije koje bi da vide da li da se opredeli ili ne?
Pa ja mislim među vremenu da ima. Ima privatnih škola.
Sad ima nešto što se zove tako škola glume, koja nije zapravo školica glume samo za decu koja su osnovna ili srednja škola. Između ostalog, ja predajem u jednoj takvoj školi koja se zove Teatar komedije i drame, i prosto mi imamo grupe ljudi koji su preko 18 godina, 20, 21 do 30 i nešto, i to su ljudi koji možda nisu spremni ili nisu imali sreće da upišu fakultet, ali prosto žele tu, da li neko ko hoće da radi na sebi kroz govor, kroz ekspresionizam, ili samo neko stvarno hoće da se bavi glumom i potrebni su mu, kako bih rekao, tako neki kursevi, što mislim da je, naravno nije fakultet, ali opet dovoljno je da u sebi pronađeš ili otključaš nešto da bi mogao ovaj posao da radiš. Mislim, sad ja, da me niko ne shvati pogrešno, ja ne mislim da je gluma toliko nerealno teška za čoveka da ostvari u sebi. Ja smatram da svako od nas poseduje neki talenat ka tome, zato što to opet mi igramo žive ljude. I nekako smatram da svako od nas ima nešto čarobno u sebi. Sad imaš te ljude koji to znaju da otključuju, ili imaš nas dvojicu koji krademo od tih ljudi, učimo od njih šta oni rade pa to pretvaramo. I onda ljudi se zapravo pogube u tome, nisu svesni da se otključaju, i nekako ja u toj školici glume, verujte mi, ja sam sreo ljude od 30 i nešto godina koji su bolji od mnogih mojih kolega.
A možda zato što su mlađi ljudi stidljiviji, on posle 30. se lakše nekako otvaraš.
Pa,
možda ima i toga.
Sad to ne znam.
Ne. Nije teže.
Mnogo teže.
Ovo mi sad zvuči kao nađi devojku posle 30. On je odmah spremno zvuči.
Kad smo već kod toga šta je teže, i fizički i mentalno, jako je gluma zahtevan posao. To ćete verovatno potvrditi i obojica. E sad, ono što me interesuje, da li ste igrali nekada ulogu koja je emotivna bila iscrpljujuća više od nekih drugih? Koja vam je onako da je pamtite? A da posle toga, jao, sad sam totalno ono, premorio sam se, dao sam se od sebe. Ima neka uloga koja bi se izdvojila?
Da. Uroš Popović, definitivno.
Ili jeste?
Prva sezona je bila za mene naporna iz nekih drugih razloga, a druga je Uroš prolazi kroz pakao. Onako ima dve, tri scene u celoj sezoni koje su malo laganije, ovo ostalo je sve je konstantan strah, panika, život ili smrt. Uvek je ulozi su bili ogromni za njega u celoj sezoni i to osetio sam u nekom trenutku. Jer mi kad snimamo, to taj ritam snimanja, dinamika snimanja je užasno naporna. Mislim, ja kad krenemo snimanje, ja se prepuštam u potpunosti planiranju produkcije. Ja tih 3-4 meseca nemam uopšte...
Ne postoji.
Bukvalno, da, ne postoji. Mi smo na setu po 13 sati, onda idemo svaki dan... Nakon kraja snimanja ja ne mogu da legnem, se odmorim, sad gledam scene za sledeći dan, učim njih, spremam njih, onda prelazimo iz dnevnih scena, idemo u noćne scene, pa iz noćnih scena idemo ponovo u dnevne scene i to čovjek u nekom trenutku poludi.
Da. Ili ti imaš takav utisak?
Da, naravno, apsolutno. Mislim da svako prolazi kroz to.
Mm. A koji bi izdvojio ulogu? Pa,
ima jedna uloga, mislim, naravno, mene uloga Luke u Azbuci isto onako potpuno pomerala, okretala konstantno, ali ima nešto što sam radio prošlog novembra, što nije još, to se najavljuje, jedan strani projekat, ajde sad da ne bi rekao nešto, nikad ne znaš ovo kad pričaš o nečemu što nije izašlo, šta će da uvate, znaš, uvijek nešto uvate. Ali uglavnom, ja ću sad da se ogradim. Znači, to je neki strani projekat i ja sam dobio da igram negativca tu, ali ne samo nekog negativca kao prosto, dobio sam da igram nešto katastrofalno u smislu super je, ali nešto što je toliko strašno, neke scene sam morao da radim koje baš nisu onako lako gledljive. Pošto je to u pitanju već žanr, onako thriller je i svačega tu ima. I bilo mi je to, onako, baš mi je bilo veliki izazov za mene. Prvo bio mi uspeh što sam uopšte dobio poziv da radim tako nešto, jer smatram da to je baš me, to je meni bilo kao kad su Heath Ledgera zvali da igra Jokera. Znači, to su te godine. Otprilike mi je to bilo onako, naravno, ja sam tu imao 4-5 snimajućih dana. Jako je važna uloga, ali te scene koje sam ja morao da radim, to je... U nekom selu tamo iza u Vojvodini, ja i još jedan kolega, nas dvojica smo bili kao ta dva glavna negativica. To je toliko bilo strašno, mislim, tu nema čega nema.
Kada ćemo to moći da gledamo?
Nadam se uskoro. Ja mislim da je to sad krajem ove godine bi trebalo da bude i kod nas u inostranstvu. Na jednom streaming servisu će biti ta serija. Potpuno, tu sam prvi put zapravo u ubicama sam imao da menjam fizički izgled, da budem onako ćelavi, da imam neki ožiljak, a ovde sam imao malo kao dužu kosu. I neku bradicu sam pustio, ono, jadnu, tinejdžersku. ali nekako je sve bilo, taj lik treba da bude takav, onako, psihopata. Ali tri dana, po 12 sati, negde totalno izolovano van Beograda, znači, ošte nemaš dotak sa ljudima, da nešto, i pritom je sve, novembar je, sve je sivo, i serija je siva, i to što radiš je grozno, i nekako...
Jedva si se vratio posle toga.
Pa da, mislim... kao da vratio sam se u Beograd krenuo da ubijam ljude.
Ti ne otkrivaj dalje.
Da, da. Hoću da kažem da smatram, ljudi sad uvijek žele da igraju tako nešto. I to stvarno jeste, ali ti moraš da budeš sam sa sobom čist da bi tako nešto mogao da igraš. Znači, moraš da imaš prvo emotivnu podršku samog sebe, da budeš čist sa sobom, da razmišljaš zrelo i da umeš iz toga da izađeš. Jer ja verujem da inače svako od nas ovde, evo ljudi koji su u publici, svima nama se kriju neki grozni ljudi i neki prelepi, dobri ljudi, svi smo mi sposobni da budemo jedno i drugo. Sad, na nama je kroz život da jedno i drugo balansiramo trudom, radom, razmišljanjem i šta god. Tako da mi je bilo potrebno da se držim, da ne odem u onako u auto.
To zato kažem, jedva si se vratio, ipak da. Treba posle da izađeš iz te emocije i svega toga.
Tako je, da.
Ali dobro, zato imaš podršku i porodice i devojke i svih ljudi.
I Jadrana.
I prijatelja Jadrana. Da. Kad smo kod tih teških scena, koliko su vam izazovne i teške scene... intimnije malo, scene seksa. Kako se tu snalazite, kakav stav imate prema tome? Ko će prvi?
Pakao?
Zar to nije kao nešto najlepše?
No, divota, prosto san, ostvarenje svih mojih želja je da vodim ljubav sa koleginicom ispred 20 ljudi. i da mi kaže, ne možeš ruku tu, ne, moraš malo niže ruku, malo višlje, previše si je zaklonio ovako, nemoj tako baš puno da je ljubiš, malo manje je ljubi.
Malo manje pljuvačke, manje svega, da. Sve ti bude onako gadno kad baš se to radi.
Baš
sve
je, tako da mogu svima da preporučim, to probajte u životu.
Nekod kuće, naravno.
Nekod kuće, ne.
U svojoj režiji.
Jesi ti, Đorđe, slažeš?
Pa, ja ne znam šta bih rekao, dobro, sad Jadrani, daš kao iskusni.
Jadrani iskusni, da.
Ja sam imao, naravno, dobro, ja sad opet, ja glumim onako tinejdžerske uloge i sad, ono, moje uloge nisu...
Poljubac.
Da, ja sam, ili, ne, imao sam scene, ja sam imao one scene pre i posle, kao, ali...
Kao kako ti je bilo.
Da, nisam imao baš nikad scenu seksa, imao sam, naravno, kao nešto približno tome, ali meni je to uvek nekako bilo...
izvini, molim te, ali...
Reci, molim te, izbavi me iz ove situacije.
Jadran hoće da mu odnesi šta je približno tome.
Nije ti nikad, čekaj. Izvini.
Intermeco. Stvarno teško odigrati to, vidiš?
Pa nije nekako to, sad čudno je samo, nekako je...
Ali on tek treba da stigne dotle, da dobije tu scenu gde je baš onak...
Do seksa
tek treba da stigne, da. Ove, ne, da ne bude tako romantični poljubac.
Imamo posle kao Čali i sin razgovor.
Da, pričat ćemo posle, da.
Ti objasni kao, ali filmski kako ti
objasni. Čelica i cvet i tako to. Da.
Aha, tata da objasni sinu.
Da.
Ne, sad, da kao lepo kažem. Znači, prvo, nema tu ništa. Meni je sad čudno kad neko kaže kao recimo da mu je lakše možda da snima, pošto Luka moj u azbuci je gej, iako to nije bitan faktor, mislim, bitan je zbog priče, ali ne zbog njega samoga. E sad ja što sam razmišljao, zašto bi ti bilo lakše da recimo radiš straight scenu, ako si ti straight, a bilo bi ti teže da radiš gej scenu.
Mm-hmm.
To znači da ti sebe emotivno, privatno uključuješ u tu scenu. Znači da kao, ipak ti nešto prljavo iz toga odnosa sa glumicom vadiš. Znači da potajno uživaš u tome. Ako ti, zrelo i onako profesionalno ulaziš u to, onda ti je sve jedno. Ja smatram. Mm-hmm. To je moje mišljenje.
Sin vam je filozof.
Da.
Jeste.
Zato što, stvarno, ja sam... Pa sedno 10-15 koleginica i na sceni i u filmu imao razmenu poljupca. Svaki put se osjećam kao da... Šta sad zvučim zrelo kao razmena poljupca? Ne, ali svaki put se osjećam kao ništa. Prosto ništa ne osjećaš. Ti se trudiš da osjećaš to što tvoj lik osjeća, ali u biti je sve to prazno, namešteno je. Ja sam navikao u stvarnom životu, sad kao prelazim kako se stvarno... Ali u stvarnom životu ti nekako uvek te strast vuče, a tu prosto nema tvoje prirodne strasti. Tu ima neka veštačka strast koju ti moraš da kroz lik probudiš da bi ta scena dobila neku...
Dobro, tako su se Angelina i Brad smuvali.
A dobro, to je ovo što sam pričao, imali su prljavo nešto, u tome su već.
Da.
On je u stvari prokljuvio ovu glavnu suštinu.
Tako je, da.
I već potajno imaš neki afinitet prema tome.
Pa da, može biti to. Mislim, zaista sve se svodi na činjenicu, to što ti sad rekao, da neko ti je rekao da ti trebaš sada da poljubiš partnerku ili partnera u toj sceni. Ti nemaš zaista želju to da uradiš, nego je to postavljeno tako. Kao i bilo šta u sceni. Mislim, ti ćeš sada u ovoj sceni kad sediš, ti ćeš uzeti da popiješ čašu vode. Ti ne uzmeš da popiješ tu čašu vode u sceni jer ti se pije voda, nego neko ti je rekao, reditelj, tako je napisano, šta god. Tako da to izvlači mimo...
Život.
Da, izvlači život iz toga, mimo svega ovog ostalog što se dešava okoli. Zaista nije šala o, mislim, svetlo, prekrio si je, ne možeš tako, manje, više, brže, sve takve stvari. Tako da sve to izvlači... Taj život iz svega toga.
To važi za svaku scenu. Mislim, to je sad bukvalno u sceni. Bukvalno svaku scenu, da. Sad, recimo, ja i Jadran i ja treba da radimo scenu gde, recimo, imamo neku svađu, otac i sin. I sad, recimo, u toj sceni reditelji kažu, aj sad okrenite se ovako, okrenite se onako, ti bi trebalo da uradiš to, da se... I onda, kad se napuniš svih tih tehničkih stvari koje treba da ispuniš, ti polako već previše razmišljaš o tim postupcima, a polako zaboravljaš emociju koja te dovela. Me razumete, ljudi? Ne znam, sad previše stručno pričamo, to je bitno. Ali eto, znači, kao kad biste imali sad neku dnev, zamislite vi kod kuće da sad sedite, naljuti vas, ne znam, brat, muž, šta god, i sad kreneš, hoćeš da ideš u dnevnu sobu i da svom mužu kažeš ili ženi svašta, a onda ti kreneš će neko ti kaže stani, okreni se levo, okreni se desno, namesti čarapu, namesti ovo, namesti ovo, ti si već izgubio nagon.
To je super pre svađe da izgubiš taj nagon. Neko ti nešto kaže, više mi nije ni do svađe. To je u stvari odlično.
Ako imate probleme, dovedite kući filmsku ekipu.
Tako je,
da vas prate sve što radi.
Da vas prati. A kad smo sad kod tih teških scena, koliko se to razlikuje na... ovde kod nas kada snimate i kada snimate na stranom tržištu. Ti si sada aktuelna serija na Netflixu o Aleksandru Makedonskom, imaš tu isto ulogu. Nema veze sa seksom i sa tim scenama, ali u smislu te neke velike projekat u pitanju, koje, da li ima razlike? Pošto su verovatno i velike financije uložene i drugačije u tom smislu, koliko se to razlikuje?
Pa, razlikuje se već, sami projekti su vrlo različiti. Ovo je urbana porodica, ovde se sve dešava u gradu, ovde sedimo po kafićima i restoranima, tamo sam u pravoj, ovoj, iz tog vremena.
U oklopu.
U oklopu, tako je, na konju, u pustinji na 50 stepeni. Tako da već to je ogromna razlika i ovo je već samo po sebi teže, fizički. A, drugačiji pristup, da, opet mi ovde nismo imali nekih posebnih akcionih scena, imamo jednu prepirku, tuču, je li tako, a tamo idem i mašem onim mačem.
Idem i bijem.
Idem i bijem, da.
Ali dobro, kakav je odnos ovako kada su u pitanju i tu te mlađe, starije generacije, je li ima razlike tamo i ovde? Da li su oni spremni, stariji, da pomognu mlađima ili je možda to više izraženo kod nas?
Ne, podjednako. Podjednako. Mislim da svi mi na neki način i privatno i poslovno mi ne privlačimo, nego puštamo određene ljude u svoje živote. Tako da puštamo i ljude koji nas podržavaju i koji su tu da nas da nam pomognu, a nekad puštamo ljude koji nisu takvi, koji će možda biti suprotno od toga. Tako da s te strane gledamo, ne, bukvalno ogromna podrška i svi uvek gledamo, trudimo se da i čak ako vidimo, mada je to vrlo, vrlo škakljiva tema, ako ja prepoznam da možda kolega nije siguran, ja, bar što se mene tiče, ja ne volim da odem da kažem, ja što ne bi probao to ovako i ovako, zato što onda u tom trenutku ja preuzimam odjednom i rediteljsku ulogu, sad ja toliko znam, sad ću ja njemu da kažem da bi mogao to tako i tako da uradi. Ali postoje momenti, postoje ljudi za koje to možda može se prepozna da je okej da mu tako nešto kažem. Tako da postoji ta podrška. Ne samo, tu sam da slušam, u smislu pomoći, da. Aktivne pomoći, znači ne samo da si spreman i da čekaš, da te pita, nego da kažeš, ako ti treba pomoć, tu sam.
Da.
Reci, Đorđe.
Pa definitivno ono što možeš da uradiš, znači ovo što Jadan priča jeste, znači nekad ti osjetiš, nekad ne bi trebalo da ti uzimaš tu ulogu sad reditelja, da možeš nekog i da poremetiš. A ono što ja bar mislim da uvek možeš da uradiš, kada kolega, kad vidiš da mu ne ide, je da u vašoj sceni koju radite, imate probu, ti daš 100% u svom liku. Zašto? Gluma nije to što smo rekli individualan posao. Znači, mi učimo... Tebe.
Ko je doveo dete?
Ko je doveo dete? mi učimo da je to nešto gde mora da postoji neka razmena. Znači, evo recimo, ja kad sam radio s glumcima kao što je Ceca, Bojković, Nebojša Dugalić, koji je, evo, Nebojša Dugalić mi u drugoj seriji glumio oca, Jadran u jednoj, i sad njih dvojica, svaki put kada oni mene gledaju, kada mi daju 100%, ja dobijam neki napon. Nešto se dešava u meni. Sad ja nekako imam potrebu da vratim to. I uvek ja kad sam pokušao, pošto je recimo evo, baš u seriji u Klinču gde je nas puno mladih i sad mladi nisu toliko, nismo mi svi toliko iskusni kao što su naše starije kolege, često nekad padamo u tim snimanjima od po 12 sati 50 dana i onda ti osjetiš u svom prijatelju, to ne znači da sam ja sad nešto, prosto je danas recimo dan gde sam ja odmorniji, možda sam uvereniji za moju ulogu i onda ja nekako u našoj sceni dodam nešto, da, i onda on kao da, to je ono akcija, reakcija, nešto se desi i onda krene, pa, i to je to. Znači, to je sigurno najbolje što možeš da uradiš kada osjetiš da nekome treba nešto, neka podrška. A to će iskusni ljudi raditi i tebi kada osete. Znači, samo će da te daju, da te gledaju, da ti onako plasiraju bolje replike i eto.
Znači, ne postoji jaz u tom smislu, nego više kao podrška, što je glavna stvar.
Da, definitivno. Mislim, kad je u pitanju podrška i sve ovo što smo sada pričali, da li u inostranstvu drugačije boje, tako da svuda postoje ljudi koji su nesigurni, koji, i sve polaze iz nesigurnosti i straha, ono što si pitala, podmetao nogu i tako dalje, toga ima svuda, To ima svuda, to se svuda dešava i sve polazi iz nesigurnosti, zato što taj koji će probati ili podmetnuti nekome nogu, to ne radi zato što je on zao sam po sebi, nego je nesiguran, boji se, misli se ovaj je bolje od mene, ovaj lepši i tako dalje, jači, tako da da ja njega sredim da bih ja bio ono, sigurni da bih ja mogao da prođem. Tako da ima podrške i tamo kao i ovde, ima i ovog drugog i tamo kao i ovde.
A što mislite da je ključno za uspeh u glumačkom poslu? Je to talenat najpre ili harizma ili kontakti ili sreća ili jednostavno si na pravo mesto u pravo vreme?
Pa kad bi to znali, ja mislim da bi imali mnogo, mnogo više glumaca koji rade stalno. Nego... Da. Mislim da je jako veliki faktor sreća, upornost. Ja umeđu vremenu mogu da kažem da kad je casting proces u pitanju, evo, baš što se tiče inostranstva, da je izgled, ne izgled lep si, nisi lep, ružan si i tako dalje, nego da li kad vide tebe ili kad vide mene, da li oni vide tu ulogu ili, ili vide nekoga koji ima plavu kosu, dugačku, ili je metar od 96 ili tako dalje. To igra mnogo veću ulogu nego sam talenat.
Tako je.
Da, ozbiljno. Ja bih rekao nekih 90% je to. Da li izgledaš kao uloga?
Da li se uklapaš u
da li se uklapaš u ostatak, u ansambl ceo? Kako će izgledati pored ovog lika, pored onog lika i malo ovaj, nešto talenta, recimo da kažemo ne 7-8% i onda ono ostatak je sreća.
Sreća.
Apsolutno se slažem. Pogotovo za ovo da je, recimo, to i kod nas je sada došlo. Znači, to je dosta krenulo iz Hollywooda, ta varijanta. Znači, oni kad napišu, pošto ja sam nešto malo radio s nekim hollywoodskim produkcijama koje su ovde snimale, ali ono što sam isto slušao, znači, sve velike zvezde u Hollywoodu isto idu na casting. Znači, možda ima 2-3 čoveka koga oni zovu direktno, ali to je uglavnom... Ali kada su u pitanju veliki, veliki projekti, oni za... Jokera su imali više izbora, za Batmana su imali više izbora, znači oni prosto i onda probaju sa tim ljudima, ali ovo što kaže Jadran, znači oni kada napišu scenariju, oni kako zamisle kako neko treba da izgleda, oni samo gledaju ljude. Znači ti moraš da budeš izvanredno talentovan, toliko nadaren da uradiš nešto da oni budu u fazonu, čekaj, ovaj lik je bolji nego to što smo mi zamislili, a to je jako retko da će to da se desi. Mislim, ono, zato što uglavnom su svi egocentrični i misle da ono što oni misle je najbolje na svetu i da je to. I svi polazimo od toga. I ja uvek, svako od nas kad ode na casting, bude u fazonu, a što, možda sam baš ja bio bolji od tog kolege, a zapravo taj kolega te prešišao samo zato što je i sve to tako, i stalno ide u krug, ide u krug. Verovatno sutra, evo recimo ja i Jadran se sad borimo, pa ne znam, sutra ćemo možda evo nešto da režiramo i da produciramo, pa ćemo birati među svojim prijateljima, pa ćemo radi projekta izabrati možda najbolje od tih ljudi ili ne znam, nešto što nam odgovara, pa će neko reći, ovaj je izabrao ovog zato što je lepši, zato što nije to tako jednostavno. Opet ja kažem, živ faktor te bira. Da. I onda je tu uvek ono...
U stvari, jako puno ljudi odlučuje o tome. Jako to nije puno. Samo jedan ili jedna osoba
je.
Koja će reći, ova ili ona. I to je, ja sam slušao za neke uloge gde sam ja bio, bilo je između mene i nekog drugog. I onda je bilo kao, ne znam, ima 10 producenata koji su odlučivali i sad Petro je bilo za mene, Petro je bilo za njega, kako će se odlučiti, pa su onda menjali mišljenja, pa odjednom je 7 za mene, 3 za njega, onda se obrnulo sve i tako sve to ide u krug i onda treba da se složi tu jako puno, tako kao što je ovo timski sport s naše strane da to napravimo, tako je timski sport s njihove strane da organizuju, da odluče ko će šta igrati.
Da se sklope sve kockice.
Znači, evo, za Služavku 3, na primjer, uloga Služavka 3, Znači Amerikanci prave casting za neki njihov projekat i sad naravno došli su ovde u Srbiju zato što naravno ovde je jeftinija radna snaga, pa ajde što bi mi zvali, ne znam, Amerikanca da glumi Služavku 3, ajde zovemo mi Srbe, oni su jeftini, a njima će da bude super, kao glumim u Hollywoodu Služavka 3. Ja sam bio Služavka 3. I sad šta oni rade? Oni tebe sad rade casting, ti radiš za Služavku 3 i onda ti to super pokidaš kad kažeš hej, to je cijelo casting, snimete da urodiš hej.
Pokidaš hej.
Imaš tri uža kruga, a onda mora da odobri naša casting agencija. Pa naša produkcijska kuća koja radi koprodukciju. Pa onda mora da odobri njihov reditelj, pa onda mora da odobri njihov producent, pa se to sve šalje networku, tamo recimo kao njihovom nekom RTS-u, tako da. I onda kad se svi dogovore, ti si Služavka 3, dobiješ svojih ne znam koliko. Da. Nešto para da odeš na more i super. Ej. I onda cijelo se život pričaš tome kako si bila Služavka 3 u filmu Christopher Nolana.
Tako si bio sad na moru pa si napravio ove slike. Zbog služavke 3.
Pa zbog služavke 3, šta ću?
Eto, ali dobro, nisu ti loše slike. Ne, ali može i bolje.
Koje slike?
Šta?
Što stavlja na Instagram.
Viš da mi prati Instagram, šta ti je? Da. Dođe miši na hashtag.
Da. Gledali ste crtani, bili znate, ako niste gledali, U mojoj glavi se zove.
Ste gledali? Inside Out.
Da. E, sad ćemo tu jednu igricu da napravimo, ali može? Da imamo kako se snalazite. Okay. Jadran kao Đorđe, Đorđe kao Jadran.
Super.
Znači ovako, ja ću da vam dam tri pitanja, tri rečenice, a Đorđe ti ćeš da odgovoriš kao da si Jadran, a Jadrane ti ćeš da odgovoriš kao da si Đorđe.
Ok.
Jel ok? Ajde. Može. Ajde da probamo. Evo ovako, ajde, hoćemo krenemo od Jadrana, ipak je on stariji. Pa da posle sluša tebe i ti si duži onako od njega. Da.
On je već u ulozi.
On je već u ulozi i sad evo neka se malo još pripremi. Jadrane, ti si sad, zamisliš da si Đorđe. Kada si bio... Zamisliš da si Đorđe sada, može. Kada si bio mlađi, omiljeni način zabave bio ti je koji?
Kad sam bio mlađi?
Pa da.
Pa to baš nije tako davno. Da. Jel to znate kako...
Nije fair, ja sam...
Ja kad sam bio mlađi, ja sam bio u karateu, baš je bilo super, ja sam to jako volio. 12 godina sam bio u karateu, to mi je baš bilo onako moj život. To je malo košarka i eto to, mislim, ja sam, da ne mislite sad, ono kao da sam se ja umislio nešto, moj ego radi i tako dalje, ali ja stvarno sam znao, kad sam bio ovako mali, ja sam znao da ću ja biti glumac. Tako da, neću da ih sada dužim. Da, ali to je to.
A Đorđe danas, kad nije tako mlad i kad je bio mali, nego danas, evo, šta bi on? Kako bi se zabavio?
Kako bi se zabavio danas?
Đorđe, danas, evo, kako se on zabavio?
Mislim da su to uglavnom koncerti, muzika, žurke.
Koji koncerti? Mislim, koja muzika, koji žanr?
Kako se zove? Neko rekao. Vojaž, tako je, da.
A vojaž?
Da.
Pa da, mlađe generacije.
Mlađe generacije, tako je.
Kako odradila, kao?
Da, mislim da je to danas ovako njegov domen.
Domen, da reći ćemo domen, dobro. Da. Hoćemo drugo pitanje.
A ima još
Evo celo veselja predstava mora sada.
Istrošio sam se sad na ovo prvo pitanje, ali ok.
Ne moraš. Da.
Jadran i dalje ulozi Đorđa.
Da.
Đorđe, kao klinac sa prijateljima si se družio tako što ste radili šta?
Pa mislim šta smo radili. Radili smo, po kraju smo uglavnom tako volili da idemo, da basket je bio jako bitan za nas. Eto, to je to. Da.
Da. A danas šta radiš danas sa drugarima, s prijateljima, sa devojkom?
Pa sa devojkom se... Ovlaš ljubim. Da. I mi se volimo putovanja. Idemo zajedno na koncerte, uglavnom vojaž. To je to. Ne bih imao šta da dodam.
Da ne dužiš.
Da ne dužim, da.
Dobro.
Ne bih vas više zadržavao.
Ok, da pređemo onda na Jadran.
Molim te.
Jadrane, ti si sada Jadran, ubaci se u tu ulogu.
Ok.
Kada si bio mali dečak,
okay,
sanjao si da postaneš šta?
Pa, u suštini ja sam sanjao da imam 3 pasoša. Zato što smatram da kada čovjek ima 3 pasoša, 4. Onda može da glumi 4, da. Eto, znate, super. Može da glumi u Americi, u Engleskoj, tamo sam išao u školu jedan semestar, i Nemačka i da, Srbija.
Ako ja takvu sporom pričam. Isus. Okay.
Jadrane, sada, danas, jel te, po tvom mišljenju, o čemu mladi sanjaju? Šta žele?
Pa, sigurno ne da snimaju seks u serijama, pošto je to meni najgore, najveća noćna mora. Pa kao. Ali, okay. Pa, sigurno maštaju da budu kao ja. Đorđe.
Omiljeni film Jadrane, ne zaboravi da si Jadran, iz tvoje mladosti je koji?
Svaki u kom igra John Wayne.
Western.
Clint Eastwood.
A sada što voli Jadran danas da gleda? Koje filmove? Koji izbor?
Danas, ne, ajde sad ovo ću iskreno odgovoriti, neću da gledam Jadrana. Sve me baš zanima šta ti voliš danas da gledaš.
Aha.
Ti danas voliš da gledaš, siguran sam u to, Čekaj da smislim. El voliš filmove? Voliš ti, ti voliš filmove mnogo kao. Zato si glumac kao.
Ne, ne, ne volim filmove.
Ej, onako, ej.
Šalim se, ne, Jadran 100%, evo, ajde, Jadran.
Evo ga, Jadran, Jadran. Ne, ovdje, okej.
Okay. James Bonda.
Danas. 007. A liči malo, možda ga i prime negde na nekako.
Treba da igra James Bonda, ja sam siguran. Juče je izašao na Instagramu kao koga biraju za James Bonda, Jadran treba u novi James Bond.
Koga biraju?
Pa ne znam.
Ko, Jadrana?
Nisu mi ništa javili.
Da, 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 da. Ne, ne. Tako da James Bond sigurno. Eto.
Aha. Jadran 007.
Jadran 007.
Može.
Može srpski James Bond.
Pa može, evo, ko će da snima?
Ja.
Ide. A dobro, ti ćeš da bude tvoja uloga, ali mislim da, da. Ko će da radi film. Steven Spielberg.
Uf.
Okay. E, pa mora srpski reditelj.
Mora srpski reditelj.
Jelena Bajić i Očić, eto.
Ajde, može.
Okay.
Sa Stevenom.
Okay. Sa Stevenom.
Sa Stevenom.
Ok.
Ok. Što bi rekao Jadran, da. Ok.
Ok.
Momci, odlično ste se snašli. Poznajete se super, jer ste otac i sin, jel? Pa to onda nismo nešto drugo ni očekivali. Veliki aplauz za ova dva momka, reći ćemo tako.
Hvala.
Sad ćemo da pređemo na malo malkice, samo ozbiljnije teme, nije nešto mnogo strašno, ali da se vratimo na ovaj naš generacijski jaz, da mi kažete da li postoje razlike u vrednostima kada su mlađe i starije generacije u pitanju? Šta pravi, osim ovog vojaža što smo već čuli, ovako šta si ti možda primetio da, da prate ove mlađe generacije, koje su im vrednosti najvažnije?
Teško, teško da...
Teško da imaju mlađe generacije bilo kakve vrednosti.
Vrednosti, da. Pa imaju vrednosti, zavisi sad koje su mlađe generacije u pitanju. Ima, ima jedna, kako bih rekao, jedan određeni broj godišta koji ja mislim da je, da je dobio jako nezgodne karte dodeljene što se tiče toga šta su vrednosti. Jer ovo se pojavilo. Ovo se pojavilo i to je... jako, na sve nas utiče konstantno, ali ima, ima određene generacije na koje je jako puno uticalo i nekako je spala odgovornost na njih. Zašto vi imate takve vrednosti? Pa imaju takve vrednosti zato što roditelji nisu bili tu kako bi preneli i pokazali te prave vrednosti. Tako da, ovaj, ne znam sve kako da kažem, da, da, da ne zvučim kao da popujem... da, da, da ne zvuči suviše grubo, ali nekako su se pomerile vrednosti u pravcu površnog. Sve je u trenutku, sve je brzo. Nema strpljenja da se nešto sačeka, da, da se nešto izgradi. Tako da mislim da su, da su to glavne, glavne ovako prepreke ka tome da se, da se uživa u, u društvu u ovom momentu sada ovde, da, da cenim činjenicu, da ne gledam sad svaki čas ko mi je pisao i tako dalje, da ga bacim dole, ovaj, nego da sam zaista ovde sa tobom i sa tobom u ovom razgovoru i sa svima vama koji ste došli ovde. Ali eto, gledam kako, kako to izgleda kad, kad ljudi izađu, kad se sedi u restoranu, kad se sedi u kafiću, u koncerti. Koncerti su u meni umeđu vremenu postali... ja mislim, ja kad bi bio pevač ili muzičar na sceni, bilo bi mi nepodnošljivo. Kad vidim da...
Đorđe dolazi na te iste koncerte.
Đorđe dolazi na te...
Drži telefon i snima.
Tako je, da. I sad, od čega živi koncert? Od čega živi živi nastup? To je od, od žive energije. Onog trena kad su svi uzeli telefon i ovako stavili...
To je nestalo, da.
To je nestalo. Ta razmena koju si ti pričao, nje onda nema. I eto, recimo, mislim da... da sve, sve nekako otišlo ka tome, samo da pokažem drugima gde sam ja bio, na čemu sam ja bio, a nije bitno da sam ja zaista tu, da uživam u tome da... Ja. Čitao sam nedavno neko istraživanje zašto u međuvremenu imamo mnogo lošije pamćenje. To je ne zato što mi koristimo telefon, nego zato što idemo tako totalno besplanski, konstantno slikamo i snimamo sve i uopšte ne osjećamo od čega se stvaraju... sećanja, ne samo toga kad smo negde bili, nešto smo gledali i slušali, nego mirisa, je bilo toplo, je bilo hladno, da li je, da li mirisalo lepo ili je mirisalo čudno, da li, kakvi su ljudi bili u okruženju, ko je šta nosio, tako da. E, to su sve elementi koji stvaraju sećanja i sad kad mi uzmemo nešto snimamo i slikamo i realno, ako ikada to ponovo pogledamo, prvo ćemo shvatiti kako, i ako pokazuješ nekome, pogledaj kako je bilo super na koncertu. Mislim, ne vidi se na snimku baš ono kako je bila energija strava. Šta je to? Onda to već nije ništa, izgubilo na svoje vrednosti. I onda više ni tebi taj snimak ne daje ono što si očekivao da će ti dati. Ali da si bio zaista tamo, da si uživao u svemu tome, imao bi neverovatno sećanje i znao bi tačno. Zato starije generacije mogu da sednu i da pričaju, znaš kad smo bili na koncertu, ne znam, 79. godine, ta i ta grupa je nastupala, znaš kako je bilo, ovo je bilo, i na najsitnije detalje mogu da ti pričaju. Mi to danas ne možemo više.
Mm. Sad ćemo sa Đorđem da proverimo, ali možeš da nam ispričaš detalje sa koncerta o Jaža?
Mogu, apsolutno, ali...
Bez telefona,
da, ali ne mislim, ok, sad šala, ali mislim da je ovo što Jadan priča jeste tačno, ali gde bi ja sad hteo da uskočim je to da smatram da sad svi stalno pričaju kako je nekad bilo, kako smo mi nekada, i stalno se to vrti u krug. Jadrnovi roditelji, moji roditelji su njima, njihovi roditelji izgovori kako smo mi, i to se stalno, ja ne mislim da je to ovako, ja mislim da je to samo krug. Generacije su produkt vremena u kome žive, naravno, ne smatram da nisu krivi ljudi za to, ali prosto kao u biologiji, ti se kao ćelija adaptiraš, kao ameba u tamo gde se nalaziš, kako na dnu vulkana u onim ogromnim temperaturama postoje neka živa bića. Znači da prosto čovek da bi preživeo u društvu, šta znači preživeti, da socijalno ili šta god, prihvata te neke, aha, sad slikam. Sad nije kao ja snimam zato što ja želim da snimim, nego svi snimaju, pa će možda ja kao da propustim, ja baš neću snimiti, pa sutra kad odem na čas, pa svi budu koji su bili na Music Weeku drugari, kažu, vidi ovo, ono, a ja baš nemam taj snimak. Možda ja imam pamćenje i sećanje koje je mnogo značajnije, ali onda ja krećem da krivim sebe i tu svoju emociju koju sam osetio na tom koncertu, pa možda je bolje da sam imao u fizičkoj formi to, da bi nešto, i to je sve prazno. To se zove taj lažni serotonin koji lučimo, ta lažna sreća, to telefoni, slikanje hrane, ne znam. To su prosto loše navike. Ali ono u što sam siguran, pošto se svi plaše stalno, šta ćemo da radimo, verujte mi. Pošto ljudi pričaju sad kao od ovih milijardu generacija, ko će da nas leči, ko će da nam sudi kao u budućnosti, pošto sad stvarno ja sam kao
profesor. Sad.
Da, ja sam kao profesor u nekoj školici glume, ja vidim da stvarno deca sad i mnogo teže govore, ne znaju da artikulišu reči, znači sve, ali verujte mi, uvek postoje borci. Ja sam u to apsolutno siguran, ja to vidim. Uvek ima taj jedan koji nadoknađuje sve nedostatke tih desetora. Prosto, ne da se to tako rodi, prosto ti imaš ljude koji, i decu i to, koji mnogo, ne može ništa da ga spreči. Njega ne može ni telefon da pokoleba. U to sam siguran. Prosto, evo sad ljudi, pričam o tome, Desingerica, Vojaž i ostala ekipa. Sad neću da pričam o Mihajlu, zato što sam tu subjektivan, zato što je to moj prijatelj. Ali recimo svi ovi, ja sam, verujte mi, bez obzira što je meni Mihajlo drugar, ja sam veliki protivnik bilo koje muzike koja poziva na nasilje, na pogrešno ponašanje. Ne zato što sam protivnik generalno muzike, nego smatram prosto da stvari moraju da... Jer ti kada si javna ličnost, ti imaš obavezu. Sve što ti govoriš utiče na nekoga. Tako da, imaš odgovornost. Ne mogu ja sad izađem i da kažem šta mene boli uo, šta sam ja rekao ovim klincima, da sam neki youtuber kao nekih roditelji vas pitaju. Pa nije to baš tako lako. Ti... Sad, ko je tebi dopustio da ti uopšte tu dođeš, to je druga stvar. Ali odgovornost je na više ljudi. Isto tako što hoću da kažem. Ti ljudi koji se bave tim načinima, aha, zašto bi ja sad išao u školu? Ja kad sam išao u školu, ja sam 98. Ja sam ja mnogo mlađi od Jadrana, ali opet kod mene i mene su roditelji učili. Deca koje završe fakultet, stvarno se videlo po njima da ti ljudi i dobro se zaposle i imaju dobre živote. Ali sada ti imaš dete koje kao uči i onda pogleda svog druga prijatelja, nekog tamo koji na telefonu neki haos pravi, snima sebe kako šiša ljude po knezu. To ljudi kaže, vidi ovaj čovječ, ovaj je zaradio tri put više nego moj teča koji radi u Microsoftu. Naprimer, i stvarno jeste tako. E, tu dolazi sukob vrednosti i to ja govorim, to je igra đavola. Stvarno jeste tako. To je, ti ono kao u Matrixu, ćeš crvenu ili plavu pilulu, ti biraj. Svako od nas mora da se povuče u sebe i da nađe šta je njegova moralna osnova. To je to.
Filozof je rekao. Zaslužuje aplauz.
Mislim da, mada isto pričamo iste stvari, samo...
A iz tog ugla sada, iz kog smo i krenuli, jel mislite da je publika zahtevnija pre nego što je bila ranije, pre 15 godina? Sad je sve dostupno, svi sadržaj i raznoliko, opet su svi pogubljeni. Da li u tom smislu teže naći nešto što će se mladima posebno dopasti i privući ih?
Ajde ti prvi ovdje.
Pa, evo, meni je recimo, ja koji imam sve streaming servise, Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime Disney Video, Plus. Sky Showtime, sve gledam. Znači ja mnogo volim da gledam filmove, da gledam serije, gledam što više da, da ih gledam, meni to pomaže u mom poslu. Ja sednem ovako i vrtim one sličice po dva sata. A onda se setim mog oca koji mi kaže, ja sam imao, stvarno to uvek si priča isto, pričao sam tri kanala pa sam svako veče jurio ili jedan kanal da gledam nešto. I šta to sad znači? Kako je, eto, to je ona priča, kako ja sad koji imam telefon sa mnogo načina da dođem do nekih informacija, manje sam obrazovaniji od ljudi koji su imali biblioteku na kraju grada i jedan kanal. Samo je stvar htenja ka tome. To je to.
Ali je teže da danas hoćeš tako i da želiš bolje. Mnogo je teže, da. Mnogo je teže.
Zato što ti je sve što ti imaš na tu, ispred tebe, onda ti to, ovaj, kako bih ti rekao, ti to odmah već ne želiš. To ti isto kao ono kad te uče, kad si mali, uvek te vole oni koje ti ne želiš i uvek ti želiš one koji tebe ne žele. Tako i sa znanjem. Tebi, ako je znanje tu, ti si u fazonu šta će mi.
Da. A da li te sputaju kritike? Kako reaguješ na to? Je li te onako emotivno pogodi ili imaš neki način na koji rešavaš sam sa sobom?
Pročitao sam najbolji komentar, verovatno si ti pročitao kad je Naksi radio izbacio ovo glumci glumačkog neba, ne, dvojica kao da gostujem ovde, neka žena je napisala,
a, car, sam,
napisala je apropo zvezde glumačkog neba, ko su od dvojica.
Da.
Ali meni je to jako, ali meni je to super, ja nemam ništa protiv toga i to je, to je, to jeste nekako, ja uvek kažem, pošto imaš neke kolege, kao što bi se ja slikao, mrzi me, ti ljudi nama stavljaju hleb na sto. Mislim, u kraju krajeva. Stvarno jeste tako. Ljudi koji nas gledaju. Znači, ja ne igram, sad može neko da kaže, ja glumim za da me vidi Bijela, da me vidi Jelena Bajić, da me vidi ne znam ko, da bi ja sad dobio kod njih ulogu, ali na kraju krajeva, ako ti ljudi, imaš vezu s publikom, kao i u pozorištu, Zoran Radmilović ima vezu sa publikom, kakav je on bio iza scene, da li su ga voleli, ali prosto on je morao da radi jer publika ga je želala. I to je tako.
Jadrane?
Izbor je, da, problem, što su rekli u, ovom, u Matrixu. Kad ima puno izbora, onda stanemo ovako i ne znamo šta ćemo. Ali mislim da, što si rekao, ko želi, ja, ko želi da gleda nešto, ko želi kvalitet, ima načina da ga nađe i da se posveti tome. Mislim, ja sam zahvalan svakome ko je gledao Azbuku sa toliko posvećenosti. To je, svaka epizoda je sat vremena i onda se čeka na sledeću epizodu i tako dalje. I meni je najlepši kompliment od svih kad mi ljudi priđu i kažu da, e, mi smo ovo porodično gledali. To se nije desilo unazad, ne zna se, od boljeg života, otko znam. Tako da, to je jako lepo i mislim da postoji po meni najbolji način da se nađe nešto dobro, a to je u komunikaciji sa prijateljima. Kad meni Đole kaže, ne znam, gledao sam na HBO Max, to i to, jako dobra serija, pogledaj, ja ću uzeti i pogledat ću, onda ja neću sesti to veče i motati tamo 6 sati pre nego što se odlučim za nešto. I verovatno se neću ni odlučiti tada, ali ako mi on rekao, je, pogledaj to, pogledaj, pa ću ja ono odlučiti, je li to za mene, nastavit ću da gledam ili neću da gledam. Tako da...
Da, to su najbolje preporuke, kad ti neko kaže stvarno.
Da, ali jeste, stvarno je problematično. Svi se bore za našu pažnju, kažem našu, jer i koliko nas gledaju, jer smo mi u filmu ili u seriji, toliko i mi gledamo druge. Tako da svi se bore za našu pažnju. I TikTok, i Instagram, i X, i onda sve te platforme,
sve,
plus
sve
televizije koje imaju svoje normalne kanale.
To ti je sad novi način kako se prosto obrće taj krug koji se zove novac i valuta. Ti moraš, ali jeste tako, ti moraš da gledaš to zato što na taj način ti se plasiraju proizvodi sve. Ne, sve ti sad govore teorije zavere, posmatraju nas, gledaju telefone. Sad ja ne znam, verovatno i to rade, ali ono, zašto imamo sve ovo? Zato što gledaš ovo, sve utiče na tebe. Vidiš neki televizor, vidiš nešto u radiju, vidiš u shopping i to se vrti u krug. I to je taj lažni serotonin o kom ja pričam, koji, to je to.
Dobro, hoćete da mi kažete obojica, pošto smo ovako došli ipak do nekog zaključka, da tako kažemo, sa ovim vrednostima. Kako bi izgledao vaš idealni scenario za budućnost? Sad se dogovorite ko će prvi, ali imate u glavi Đorđe kao Jadran, jel imate u glavi onako nešto kako biste volili da se to odvija?
Budućnost, moja budućnost?
Da.
Ili budućnost sveta?
Ne, tvoja budućnost.
Moja budućnost. Da, što se tiče posla, karijere, sledeći korak bi bio da režiram. To mi je velika želja. I eto, recimo u tom mom scenariju u vrlo, vrlo skorije vreme režiram. I taj western film i eto, uloga James Bonda.
Eto, ja sam rekao malo pre rekla da režira, on kaže nije, ipak jeste.
Da.
Dobro, a ti, Đorđe?
Pa, evo sad ću da pričam normalno, da ne skačem kako me ja
nemoj skači.
Sad ću kao ti da pokušam da kažem nešto.
Okay.
Imam pet pasuša. pa ja kako bi sad, da opet ne ulazim u filozofiju, meni bi najidealnije bilo da sve ide kako do sad ide polako. Ja ne žurim, meni ne treba sutra velika uloga, meni ne treba sutra da režiram, da... ali meni prosto, ja nemam, meni je samo da mi ide strukturirano, da prosto naravno da imam neku normalnu zaradu, da mogu da živim, ali prosto želim da uživam u životu. Ja sebe uvek poredim, ti imaš glumce koji će dati sve od sebe da naprave sad ono i da možda posle od njih ne bude kao što je Heath Ledger ili neki glumci ili šta god, znači mnogo je to teško, a ja ne mislim da sam dovoljno još trenutno spreman da odradim nešto tako veliko. Iako bi ja, svaki mlad glumac, verujte mi, misli za sebe da može sve. Što si stariji, sve više kreneš da sumnjaš u sebe, što je normalno. I to je, ja već sad nije da sumnjam u sebe, nego prosto hoću polako da radim na sebi, da ne žurim. Ja sam uvatio sebe prošle godine, imam 25, gde je bio Brad Pitt 25, gde je bio Benedict Cumberbatch 25, gde je bio Michael Jordan. Meni je Michael Jordan inače jedan od najvećih uzora u životu. Ja kad gledam The Last Dance, onaj dokumentarac, ja se tresem, ali onda se, ja kažem, ali... Kad mi kažu, hoćeš da budeš Michael Jordan? Ne, ja hoću da budem Đorđe Mišina, šta god to ikad bude bilo u životu. Da li to bio stolar ili možda uspešan glumac, vidjet ćemo. Tako da samo da sve ide polako, jednom godišnje idem na more, možda dovedem i neko skijanje, da će Bog i to je to. Eto.
Da smo živi i zdravi.
Živi i zdravi, da.
On kao novogodišnje ove želji čestim. Da smo živi i zdravi, da sve ide polako.
Još godina sto. Da. Aj sad baje ga, pošto ga vole na Naksiju.
Ajde sad, šta vi volite? Što bi rekao Jadran, okay. Isto da zatvorimo. Imam ovde pitalicu iz leksikona. Može?
Opa, dobro.
Može. Netflix ili bioskop? Jadrane.
Bioskop. Da.
Đorđe?
Bioskop.
TikTok ili nešto drugo?
Tik ili tok? A šta je nešto
TikTok,
drugo?
Da ili ne? Da li si baš ono pobornik TikToka ili nešto voliš?
Nisam pobornik, samo smatram da možda da je TikTok...
Ali si protivnik ili...
Ne, nisam protivnik. Mislim da je TikTok okej, ali mislim da naravno isto treba da politički da to bude, kako se zove, utemeljeno u zakon kako može da se koristi i da je dobar način da se neko možda eksponira u dobrom smislu. Jer videli smo u koroni sami, mnoge firme nisu, sad je ovo leksikonsko pitanje, ja sam dugačak, aj samo ukratko.
Ovo je cijela strana leksikona.
Uglavnom TikTok,
da ne duže.
TikTok i Instagram su bili dobri za neke ljude da budu vidljiviji, njihovi poslovi i tako dalje. Eto, to mislim da je okej.
Okay. Jadrane, TikTok, da ili ne?
Ne.
Dobro, sam na starijoj ovoj strani, starije generacije.
Dobro.
Poziv ili poruka? Šta radije? Ti šalješ i šta više voliš? Zoveš?
Date.
Ili se porukaš? Pa dobro, mora da dođe do dejta. Ili pozivom ili porukom.
Od Jadrana ne.
Ne.
Ne treba mu ni poziv ni poruka.
Ne.
On samo dođe.
Ne.
Poziv. Okej, neka bude poziv, ajde.
Okej, neka bude leksikon kao kratko.
Da. Poziv.
Poziv. Dobro, super. Knjiga ili ipak e-book?
Knjiga,
dobro. Kafana ili mirno veče kod kuće?
Mirno veče kod kuće.
Sa? Sam ili?
A dobro, sa to.
Da, kako? Zavisi kako je bio prošao poziv ovaj pre toga.
Mislim, ne, zavisi kako prođe ovaj intervju.
Da li se javila ili nije?
A to. Da. Đorđe, ti, kafana
ili? Mirno veče kod kuće.
Mirno veče. Kuvanje ili naručivanje hrane?
Kuvanje.
Ti kuvaš?
Pa,
mama.
Ne. Nina moja i ja zajedno volimo da eksperimentišemo u kuhinji, nešto zajedno radimo. Bili smo u praktičnoj ženi, spremali smo, gledajte emisiju, nemojte sad tako.
Šta najviše volite spremati?
Paštu ili rižoto, to uglavnom. Zato što sad posebno ovih toplih dana, to je super.
Dobro. Shopping uživo ili radije online?
Nikako shopping. Online.
Online, mm-hmm. Okej. Okay. Novine ili Twitter?
Kako novine? Kao novine fizički?
Novine kao da fizički držiš ili društvene mreže? Koje je Twitter?
Društvene mreže.
Društvene mreže. Radije to listaš?
Pa ne, ja uzmem, ja imam na aplikaciji na telefonu, na primjer, ne znam,
ne,
sad
ono
da
ne najavljam. Ne, ono da osjetiš ono papir, pa kao štampa, pa miriše, ne, ne, znaš. Ne, ne, ne.
U novine, da.
Novine, u kafiću, uz espresso.
U, da, da, ono kad vidim da ima na stolu onih, onako izbor onih novina, to mi je uvijek super. Da.
I onda stavimo monokl ovako jedan.
Tako je.
Naruči, naruči crni čaj sa mlekom, da. I ovaj...
I muštiklu.
Oh, priča na britanskom.
Onda, okay.
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 Lista kao na Instagramu.
To je to. Da, 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 ovako ću da lista novine.
It's okay.
I tako dobije date.
It's okay.
Šta je uspeh? Ko će? Đorđe, šta je za tebe uspeh?
Aj. Sad ću da kažem nešto što... Novac.
Ali moraš da budeš kratak, ovo ti je leksikon. Da
mir, mir, samo mir.
Mir.
Mir, najprostiji mir.
Jadrane?
Biti zadovoljan sobom.
Dobro, a jel to možemo da kažemo onda i da je neka vrsta sreće?
Da, da, da.
Đorđe, šta je sreće?
Da, absolutno. Šta je sreće za mene? Pa ne znam, ja mislim da to, ja istražujem i dalje. Tako da eto, to je znak pitanja. Eto.
Dobro, ostaje nam onda da se zahvalimo najpre našim gostima. Veliki aplauz za Jadrana i Đorđa. Hvala vam mnogo što ste došli da prisustujete i budete gosti u našem generacijskom džezu. Jedno posebno hvala ide naravno i za naše prijatelje koji su nam pomogli da realizujemo celu ovu priču. Evo Ušće Shopping Center, odnosno MPC Properties, Cineplex Bioskop, Ticket Vision i Kare Nameštaj. Hvala i vama svima u publici i veliki aplauz još jednom i bit će mi drago da se vidimo i u narednoj epizodi.
Hvala vam puno. Hvala.
Samo mali podsjetnik da ceo snimak će biti postavljen sutra već na Anaxi Player aplikaciji. Možete to lepo da skinete, pogledate podcast i uživat ćete.